Jumala, armo ja rauha. Luemme yhdessä täältä Raamatusta kokonaisen kirjan, Raamatun kirjeen, Juudan kirjeen. Siinä on kaiken kaikkiaan yksi luku ja 25 jaetta. Ja annamme Jumalan sanan puhua meille ja hiljennetään oikein nuo sydämen aatokset ja pyritään pääsemään sisälle sanomaan. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Rakkaani, kun minulle on tullut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoa valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansansa Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet. Ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyden iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomio. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin hekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Yhtä kaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan. He halveksivat Herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Mutta ei ylienkeli Miikkailkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjenut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoin, rangaiskoon sinua Herra. Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora. He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkisesti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä. Rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. Heistäkin Eenok, Aadamista 7, on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä, tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkiasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkeä ei heillä ole. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät tulesta temmaten. Toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen. Hänelle ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Tänä vuonna 1989 tapahtuu monia asioita. Ja tässä lukemassamme Juudan kirjassa Jumala ilmoittaa meille, että tänä vuonna tulee erikoisesti ilmestymään valheopettajia. Mitä lähempänä Jeesuksen tulemus on, sitä vilkkaammin valheopettajat liikkuvat ja myöskin valheopetus valtaa alaa. Kun me katselemme tätä Juudan kirjettä, niin me ajattelemme, että huh, onpa rajua tekstiä, eikö niin? Näistä meidän nuorista eräs vieraili erässä toisessa seurakunnassa, toisella paikkakunnalla. Ja tuolla seurakunnassa sitten nuoret järjestivät näytelmää siellä rukoushuoneella. Niin tämä meidän nuoremme sitten nuhteli niitä nuoria siellä ja sanoi, että mitäs tämä tällainen touhu on. Ja siinä kun oli teologisia keskusteluja käyty noiden murkkujen piirissä, niin sitten nämä toisen seurakunnan ystävät suosittelivat tälle meidän seurakunnan nuorelle kirjaa Lain alta vapauteen. Ja tätä kirjaa voisimme, tai nämä ihmiset varmaan suosittelisivat myöskin Juudalle, tälle kirjeen kirjoittajalle. Sillä tämä on todella inhimillisesti rajua tekstiä. Tämä on todella sellaista pölläkkää, kun tämä Jumalan mies, Juuda, joka lihallisesti oli Herramme Jeesuksen Kristuksen veli. Niin monet varmasti tuomitsevat hänet lakikristityksi. Mutta Juuda itse sanoo, että hänelle tuli valtava halu kirjoittaa tälle kohderyhmälle, jolle hän kirjansa lähetti, velille ja sisarille. Ja Juuda sanoo vielä, minulle tuli pakko kirjoittaa. Psalmistan tavoin hän koki, että hänen sydämessään oli tuli. Sielun maailmassa paloi, hänen oli pakko puhua. Ja näin olen itsekin kokenut, että tämä tuleva sanoma on ollut semmoisena pakotuksena tuolla sisäisessä maailmassa. Vaikka monet sanovat, että Juuda ja tällaiset Juuda-kristityt ovat lakikristittyjä, heidän sanomansa ja kirjoituksensa ovat toteutuneet väärässä hengessä, niin totuus on se, että tässä Juudan kirjeessä minä näen suuren armon. Halleluja. Siinä oikein armo kimmeltää, halleluja. Jumalan rakkaus oikein turskahtelee meitä kohden, tämänkin pienen kirjan kautta. Tällaista on Jumalan rakkaus. Halleluja. Herra ei valehtele meille, eikä pimitä asioita. Tämä Juudan kirje on rakkauskirje, ja se on myöskin taistelukirje. Me liikumme täysin evankeliumin kentässä. Sillä Jeesus itse sanoi, varokaa ja kavahtakaa fariseusten, saddukeusten ja herodilaisten hapatusta. Varokaa valheopettajia. Varokaa vääriä profeettoja. Tämä on Jeesuksen julistama sanoma myöskin meille tänä päivänä. Ja kun me katselemme nyt näitä valheopettajia, niin saako se tapahtua sellaisessa varjeluksen näkökulmassa? Sillä Juuda sanoi näin, te jotka olette Jeesukselle Kristukselle varjellut. Ja hän päättää sitten kirjeensä, mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina ja riemuitsevina kirkkautensa eteen. Tänä vuonna on suurta kokea, on mahdollista varjeltua. Jumala voi varjella meidät. Meidän ei tarvitse katsella näitä negatiivisia asioita sellaisesta tappion näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että Herrassa me olemme varjellut. Mistä me sitten tunnemme valheopettajan ja valheopetuksen? Tässä lyhyessä Raamatun hetkessä me katselemme kolmea asiaa, mistä me tunnemme valheopettajan. Valheopettajan tuntee hänen ilmestymistyylistään. Juuda sanoo kirjeessään, sillä teidän keskuutenne on pujahtanut eräitä ihmisiä. Sitten jos luemme evankeliumista Matteuksen mukaan 7. luku jakeesta 15 eteenpäin, Jeesus sanoo, kavahtakaa vääriä profeettoja. Tuo sana kavahtaminen on hyvin voimakas. Siinä ei ole vain varoitus, vaan siinä on semmoinen voimakas inho, semmoinen kylmä värekkä oikein kehon läpi, kun on kysymys kavahtamisesta. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Edelleen Paavali opettaa galatalaiskirje luku 2 jae 2. Mutta minä menin, anteeksi, se on varmaan tämä, vaan tuo luku 2 ja jae 4. Noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä, ovat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Edelleen Pietari kirjoittaa toisen kirjeensä toisessa luvussa jakessa 1. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Jos me kannamme Raamatun itsensä puhua, niin Raamattu sanoo, että valheopettaja ilmestyy aina tällä tavalla. Saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi, me tiedämme sen, mutta me monesti unohdamme, mitä Raamattu jatkaa tuon sanankohdan jälkeen. Sana sanoo myöskin, saatanan palvelijat tekeytyvät valkeuden lähettiläiksi. Me emme koe mitään sellaista asiaa, että me silmällä näkisimme, ahaa, tässä on valheopettaja. Se on ihan sama, tuleeko hän farkut jalassa duunarina vai tuleeko hän puku ja frakki päällä. Mutta valheopettajissa on aina tämä piirre. He ilmestyvät lammasten vaatteissa, mutta sisältä he ovat susia. Sitten Juuda sanoo, että nämä ihmiset pujahtavat teidän keskellenne. Ja Paavali vetää vielä väkevämmäksi, sanoo, he luikertelevat. Eli heti tulee tämä käärmeen luonto. Niin kuin paratiisissa käärme luikerteli Eevan ja Aadamin mieleen ja langetti ihmispari syntiin. Pietari sanoo, nämä ihmiset salakuljettavat vääriä oppeja teidän sieluunne. On kysymys tästä päivästä. Valheopettajat ilmestyvät aina tällä tavalla seurakuntien keskelle, Jumalan kansan keskelle. He ovat unohtaneet fair playn säännöt, reilun pelin säännöt. He saattavat puhua jostakin osa-alueesta Raamatun totuudesta aivan oikein. Niin, että mekin suorana mustana huudamme aamenta. Näinhän on kirjoitettu. Mutta samanaikaisesti he tähtävät johonkin sellaiseen, he johdattelevat ihmisiä sellaiseen tilanteeseen, odottavat semmoista hyvää hetkiä, jolloin he saavat sen oman erikoisoppinsa ujuttaa uskovien harkintaan ja monilankea. Esimerkiksi arventistit ovat tällaisia, kun sinun postiluukustasi pujahtaa sellainen monivärinen, hyvälle materiaalille painettu lentolehtinen, jossa sinua kehotetaan ilmestysseminaariin. Niin sinä saat suurennuslasin kanssa etsiä, että mikä porukka tämä oikein julkaissut ja mikä porukka järjestää tämä ilmestysseminaari. Ja sinä et löydä sieltä mitään nimeä. Siellä ei ole mitään ilmoitusta siitä, mikä seurakunta järjestää tämän raamattutuntiseminaarin. Ja kun sinä menet sinne katselemaan,
ja kuuntelemaan, niin sinä varmasti törmäät siihen, että sinua ohjatellaan sapattioppiin. Pikkuhiljaa, mutta varmasti. Sen tähden meidän on uskottava sen, mitä Raamattu opettaa näiltä alueilta. Ja tänä päivänä eräs polttava asia on tämä avioliittokysymys. Harri Lampinen on kirjoittanut tämän kirjan, sinua ei ole lupa pitää veljesi vainoa. Se on pommin tavoin räjähdellyt täällä Suomen kamaralla. Ja hän on saanut tittelin lakihenkinen, väärässä hengessä kirjoitettu kirja. Mutta minä voin vakuuttaa teille, että se on vielä nalli tämän Juudan kirjeen rinnalla. Vaikka me tiedämme, että se kirja on Jumalan hengen vaikuttamasta tuskasta syntynyt. Ja siitä Harri hyvin vähän saa kunniaa, sillä me tiedämme tuon nuorukaisen mieheksi, joka on vaan tutkinut Raamatun kannesta kantaa ja pistänyt Raamatun sanaa hyvin paljon sinne lehdille. Siinä on sen kirjan voima. Se on elävä saarna, se on julistus tälle kansalle. Ja nyt nämä avioliitto-opettajat, valheopettajat, he ujuttavat näilläkin alueilla mitä pirullisimpia oppeja ihmisten sydämiin ja tuhoavat tämän kansan perheitä ja avioliittoja. Se on vuorenvarma asia. Nyt Raamattu sanoo, että meidän tulee varoa tällaisia selittäjäseppoja. Meidän on merkittävä heidät. Meidän on varoitettava heistä. Sillä Jumalan valtakunnassa ei ole mitään niin kaunista kuin Jeesus. Halleluja. Hänessä me näemme kaiken. Ja Jeesus sanoi itse, hänestä profeetallisesti sanotaan siellä Jesajan kirjassa, kun Jeesus ilmestyi, kun hän nousi kasteen haudasta ja kun hän alkoi julistamaan Juudan maalla sitä sanomaa, joka on kiirinyt meidänkin korvimme ja sydämiin. Hän sanoi, katsokaa, tässä minä olen. Paavali sanoi, että me olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet. Emme suosita itseämme kavaluudella, vaan suosietamme itseämme totuudella. Halleluja. Minä olen pannut merkille sen, että siellä missä Jeesus on ja missä hänen todelliset palvelijansa ovat, siellä ei kätketä asioita. Jeesus vaan sanoi, tässä minä olen. Tässä minä olen. Tämä on minun opetukseni. Nämä ovat minun tekoni. Suuret kansat saavat katsella, kun ihmiset tekivät parannusta, kun he parantuivat, kun ihmeitä ja voimatekoja tapahtui. Jeesus ei salannut asioita. Hän sanoi, tässä minä olen. Ja tämmöinen on myöskin Jumalan palvelija. Luota sellaisiin veljiin ja sisariin, joita voisimme kutsua ihmisiksi, jotka sanovat, näin on kirjoitettu. Totuutta ei koskaan tarvitse piiloitella. Sen näemme Jeesuksen ja apostoleiden elämästä. Rakkaus ja totuus, ne kulkevat aina käsi kädessä. Olen pannut merkille, kun ihminen tulee uskoon, jos hänelle ei heti opeta uskon elämän alkuaskeleita ja uskon elämän perusteita, niin se myöhemmin voi olla hyvin vaikea, jos joku pääsee liipasemaan väliin. Paikallisseurakunnan merkitys on tämä, jos Jumala suo, että ihmisiä tulee uskoon meidän seurakuntamme piirissä. Me tiedämme, se on Jumalan teko. Ihminen, joka on vuosia Jumalan valtakunnan työssä, niin hän kulkee myöskin sellaisia kouluja, että hän ymmärtää, että ihminen ei voi pelastaa toista ihmistä. Joskus kun vuoden ja kaksi vuotta on, että ei saa oikein ketään siunata Jumalan valtakuntaa niin, että ihminen pysyisi uskossa. Siinä omat evät loppuu ja tunto siitä, että me voisimme pelastaa jonkun. Ja sitten kun Jumala pelastaa jonkun ihmisen ja ihmisiä, siinä on heti sellainen leima, Herra on tehnyt tämän ihmeen. Mutta meidän tehtävämme on olla tuo vastasyntyneen rinnalla isona veljenä ja isona siskona. Meidän tehtävämme on heti tuutin täydeltä rusauttaa koko ihana Jumalan totuus tuo ihmisen sydämeen. Oikein, että rakkauskin huutaa hallelujaa sinä vierellä vaan ja sillä ihanana voiteluna voitelee kaikki totuudet. Sillä Jeesus sanoo, opettakaa kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Amen. Meidän ei tarvitse hävetä mitään Raamatun osatotuutta. Ei tarvitse hävetä parannusta, ei uudesti syntymistä, ei kastetta, ei Pyhän Hengen täyteyttä, ei paikallisseurakuntaa. Ei tarvitse hävetä kymmenyksiä, ei sitä, että me kuritamme lapsia, ei sitä, että me sanomme yksi yhdelle ja sama äijä ja muijan kanssa vaelletaan tämä aika. Meidän ei tarvitse hävetä yhtään ainoaa Jumalan sanan totuutta. Vaan kun ihminen tulee uskoon ja on kysymys uskon elämän perusteista, niin on heti ensimmäisen viikon aikana ja ensimmäisellä tapaus kerralla, niin vaikka kaikki käy lävitse, halleluja. Sinä et tuhua kuule se ihmisen elämää, vaan kuule se on Jumalan tahto. Sillä ihminen, joka esimerkiksi kymmenyksiä ei opi maksamaan heti, kun hän on uskoon tullut. Sinun on vaikea opettaa vanhaa uskon kantturaa sitten näille alueille. He eivät maksa. Ei, se on ihan varma. Mutta kun sinä opetat lapsillekin perheessä, voit ottaa oikein semmoisen kymmenyskukkaron. Ja kun lapsetkin karkkirahaa saavat, niin aina opetat. Ja sitten kun 5 markkaa saatiin, 50 penniä kuuluu Herralle, halleluja. Minä iloitsen semmoista nuorukaisista, jotka pienistä viikkorahoista ja rahoistaan laittavat heti kymmenykset ja opettavat itselleen. Tämä kuuluu Herralle. Herra antaa mulle 90% ja sitten kun Herra siunaa, niin siitä aina annetaan siellä sitten vielä uhreja ja antaja niihin kohteisiin, mitkä Herra antaa. Älä häpeä Jumalan sanaa. Jumalan valtakunnassa kaikki on avointa. Ei syrjäsoppi uskoa. Halleluja. Se on valtava, se on kuulkaa vapauttava. Amen. Ei tarvitse välittää, onko kuningas vai talonpoika edessä, vaan sama tahti vaan. Siinä on vaan semmoinen terävä etunoja ja siitä vaan pölistellään niin kuin on kirjoitettu. Halleluja. On suuremmoista olla vapaa, kiitos Jumala. Tietää, että jokainen ihminen on samanlainen, sama kakka eri paketissa. On se sitten missä maassa tahansa tai minkälainen tahansa, Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet. Mutta Jeesus, halleluja, hän on puhdas ja häntä me suosittelemme ja häntä osoittelemme ja hänen luokseen ihmisiä tuomme. Jeesus sanoi valheopettajista, hedelmät paljastavat heidät. Eli valheopettajan elämäntyyliä ja opetus paljastaa, kenestä on kysymys. Valheopettajan tunnet hänen elämäntyylistään. Juuda sanoo kirjassaan luvussa 8, he ovat jakeessa 8, valheopettajat ovat uneksijoita. Ja sitten jakeessa 16, he puhuvat pöyhkeitä. Minä säälin itseäni ja muita saarnamiehiä, jotka ovat aimomiehiä aina muilla paikkakunnilla. Jos tiedät semmoisen saarnamiehen, joka pääsee virtaan vaan aina muilla paikkakunnilla, niin tiedät, että siellä voi olla jotain semmoista, joka ei kestä valoa. Sillä todellinen saarnamies on saarnamies aina kotikaupungissaan. Halleluja. Minäkin olen ollut kiertävänä julistajana 4 vuotta kaiken kaikkiaan. Minä tiedän sen, että kotiseurakunnassa ei pääsekään semmoiseen virtaan, mitä pääsee noin aina vierailijana. Siellä saa joskus jopa enkelimaineen. Kiitos Jumala. Siinäpä se on säihkyvä nuorukainen. Oikein partainen enkeli. Niin. Kiitos Jumalalle. Siinä on väkevä mies. Voiko minä saisi olla niin kuin tuo ave? Niin. Mutta ne, jotka lähemmin tuntee minut, niin alkaa sädekehät kolisemaan lattialle. Niin. Ja tällaiset pyhimykset, joilla on sädekehä vaan kun ne liikkuu maailmalla, mutta sitten ovat itse piruja siellä kotimaastossa. On melko varmasti kysymys valheopettajasta. Sillä kotimaisemassa säilyy kruunu vai yhdellä Jeesuksella. Ja me tulemmekin sitten veljeksi ja sisariksi. Hyvin raihnaiseksi ja semmoiseksi, niin kuin Juuda sanoi, että meidän tulee jopa armahtaa. Niin. Varo sellaisia saarnamiehiä, jotka kiertäessään ovat täynnä Jumalan tulta, mutta kotipaikkakunnalla ei tapahdu mitään. Heidän elämässä ei ole havaittavissa mitään tuskaa sieluista. Sillä todellinen Jumalan mies, hän on kaiken raihnaisuuden ja ihmisten pilkan, ja saatanan painostuksen alaisena hän on kuitenkin Jumalan valo ja suola. Hän uskaltaa sanoa, olen erehtynyt, olen epäonnistunut. Mutta hänessä havaitaan sellainen aitous ja hänet havaitaan mieheksi, joka osoittaa Kristusta. Varo näitä supersaarnaajia tänä aikana. Minä olen ottanut sen käytännön, että minä en usko saarnamieheen ensinäkemältä. Sanalle minä aamenta huudan. Mutta jos seurakuntamme kutsutaan joku työntekijä, minulla on semmoinen pakko mielle, minun täytyy mennä sinne tutustumaan ensin, miten tämä kaveri toimii omalla paikkakunnalla. On paljon sellaisia suuria saarnamiehiä, jotka lähettävät ihmiset todistamaan ja jakamaan lehtiä, ja itse jäävät sitten loikoilemaan, eivätkä tee mitään. Joululehdetkin, kun levitettiin tänä vuonna Suomeen eri herätysliikkeiden välityksillä, niin köyhiä ja tyhmiä noin inhimillisesti käytetään. Johtajat pysyvät vakaasti sitten bunkkerin takana. Eivät he mene ihmisten oville tarjoamaan maksullista lehtiä. Vähän tyhmempiä käytetään niihin hommiin. Minäkin olen ollut yli 10 vuotta niin tyhmä, että ne on rahasta kolistellut ihmistä siellä nurkilla. Minä häpeän niitä hetkiä. Minä sanon veljet ja sisaret sydämestäni sen. Minut totutettiin pienenä uskon lapsena siihen, se jotenkin jäi sitten pinttyneesti mieleen, että minäkin raukka sitten siellä punotin. Ja aina olimme tuskaat, että ei tämä ihan oikein ole, että sanahan sanoo, että rahatta ja ilmaiseksi. Joo. Mutta ei ihminen voi mennä oville, vaikka on ilmaislehti, ellei ole Jumalan tulta. Jumalan tuli ratkaisee, se joka valtaa, Herran tuli valtaa, niin se menee ja tarjoaa pelastusta ihan muilla metodeilla kuin tänä päivänä. Nämä valheopettajat ovat uneksioita. Heidän puheensa on sellaista värikästä, ovatko semmoinen ilotulitus, näytös puhujapaikalla. He pystyvät ottamaan porukat näppeihin. Mutta minä voin vakuuttaa teille, että Jumalan huoneessakin monet saarnamiehet liioittelevat ja valehtelevat paljon. Erässäkin kokouksessa siellä julistaja julisti, miten kun siellä massoja oli paikalla, niin ihmiset oikein lentelivät alttarille sieltä, se yleisömuuren yli sieltä, ja hän sitten siunaili heitä. Ja monet uskovat, mutta se on kumma aina, että siinä kokouksessa, missä me olemme paikalla, niin siellä ei lentele kukaan. Yleensä siellä on ihan kaikki istuu väkevästi suomalaisittaisilla penkissä. Varon näitä uneksioita, jotka puhuvat pöyhkeitä, mutta joilla ei ole hedelmää, oman kotiseurakuntansa, oman paikkakuntansa keskellä. Juuda sanoo edelleen jakessa 11, valheopettajat ovat kainilaisia. Se tarkoittaa, he ovat itse valinneet Jumalan palveluksensa. He määräävät Jumalaa, miten Jumalaa palvellaan. Kaini yritti saada sovituksen rehuilla, mutta se ei onnistu muuta kuin veren kautta. Aabeli tiesi tämän linjan. Tänä päivänä on tullut sellaiseksi mainossanaksi hengellisessä kentässä tämä missio. Se kaiketi tulee tuosta englanninkielisestä sanasta mission, lähetystyö, tehtävä. Ja sen kyltin alla on jotakin sairasta Suomessa. Kyllä mä tiedän, siellä on aitoja ja veljiä sisaria, mutta jotakin sairasta siinä on. Jotakin sellaista. Sinne nousee monenlaisia julistajia tämän teeman ala julistamaan. Ja juuri tämä sekavuus, se että ei tiedä todella, mihin nämä miehet uskovat. Suomessa 70-luvulla oli eräs mies, jota käytettiin paljon määrätyssä herätyksessä. Ja hänellä oli tämä oppi, kerran pelastettu, aina pelastettu. Se sieltä putkahti määrätyssä tilanteessa, kun mies laitettiin seinää vasten. Ja kun mentiin ja tutkittiin, miten sinä opetat. Niin tällaisia oppia, kaiken näköisiä erikoisoppeja, niitä on paljon. Ja on vaarallista, kun tällaisia miehiä ja naisia laskee julistamaan kiipittömiä Jumalan pyhiä. Sen tähden varo näitä kainilaisia. Valheopettajat ovat myöskin bileamilaisia, sanoi Juuda. Eli sellaisia julistajia, joiden päämotiivina tai hyvin tärkeänä motiivina heidän julistustyössään on raha. He katsovat aina, ketä on paikalla. Joskus seurakunnassa joutuu taloudellisesti kärsimään sen tähden, että pidät kiinni Jumalan sanasta. Inhimillisesti tuntuu, että nyt uhrit tippuvat, jos minä tämän laukasen. Siellä on sellaisia ihmisiä. Mutta meidän tehtävämme ei ole kysellä, ketä on paikalla. Vaan niin kuin Juho Koivumäki, tuo vanha saarnamies, kun hän aikoinaan aloitti julistamaan, hän julisti silmät kiinni. Hän painoi koko ajan rutisti tulemaan, iso mies, valtavalla äänellä ja mahtavat eleet ja silmät kiinni. Se vaan, mitä Herra antoi. Ja erässäkin kokouksessa siellä pari valjakko tuli repimään Jussia hihasta, että Jussi, lopeta jo, kaikki ovat polvillaan. Niin. Tämä on se Jumalan työ. Ja tällaisia saarnamiehiä tarvittaisi tänäkin päivänä, jotka ovat selin kansaa ja sitten silmät kiinni tulevat ja antavat palaa. Halleluja. Niin kuin on kirjoitettu. Ja välittämättä mistään muusta oikeastaan rukouksen maassa saa nähdä vain Jeesuksen, niin kuin Stefanus isä oikealla puolella. Halleluja. Hän on kuningasten kuningas. Mikään muu ei merkitse mitään. Ja kun kysytään, mikä on sinun mielipiteesi tästä asiasta, niin todelleen Jumalan pyhä sanoo, ei minulla ole omaa mielipidettä. Ei ole omaa mielipidettä. No, jaa, aivopesty, täysin hullu tapaus. Ei ole omaa mielipidettä. Jeesuksen mielipide on minun mielipide. Halleluja! Ei minulla ole mistään omaa mielipidettä. Jeesuksen mielipide on minun mielipiteeni. Niin yksinkertaisia me olemme. Sillä me olemme koetelleet, että se on varma tie. Halleluja! Varon niitä, jotka rakastavat rahaa. Sinä näet heidän elämäntyylistä. He eivät tyydy alhaisiin oloihin. Raamattu sanoo, todellinen Jumalan pyhä tyytyy aina alhaisiin oloihin. Sitten kun sinä näet, että saarnamies alkaa keräämään rihkamaa ympärille, ja sinä näet, että nyt on tullut lavantauti, vallannut se ihmisiä, tyylittelyn putki, niin sinä heti tiedät, nyt on veljellä ja sisarella vaikeuksia. Nyt taitaa olla Biljamin ansasta kysymys. Tämä sana tietenkin kuuluu kaikille, että varsinkin tulevina aikoina meidän tulisi tyytyä alhaisiin oloihin. Kaikilla näillä inhimillisen elämän alueilla. Ja minä voin vakuuttaa teille, että vaikka toiveita ei täytetä, niin tarpeet täytetään joka päivä. Ja se on kaikista pääasia, että me saamme kokea sellaisen hengellisen vireen omassa elämässämme. Valheopettajat ovat kooralaisia. Tämä vanhassa testamentissa esiintyvä mies, hän on esikuva niistä julistajista, niistä uskovista, jotka nousevat Jumalaa ja Jumalan asettamia johtajia ja työmiehiä vastaan. He ovat napisijoita, he niskoittelevat Jumalan sanaa vastaan. Olet pannut merkille, jos sinä jonkun ihanan totuuden olet Raamatusta löytänyt ja menet tällaisen valheopettajan luokse. Ja sinä iloissasi menet ja sanot, katso veli, katso sisar, minkälaisen ihanan totuuden olen löytänyt. Niin sieltä tulee vastaus, totta on veli, tämähän on ihmeellistä. Se on suuren moista, että sinä tutkit Raamattua. Mutta. Kun siellä Jumalan pyhä, jonka Herra on vapauttanut alkoholisiteistä, kun se sanoo, että minä edes syö viinipuun nuppua, halleluja. Minä edes katso sinne päin, missä on viiniä. Kun Raamattu sanoo, älä edes katsele viiniä. Niin sieltä tulee sitten semmoinen shipping saint, ryppäilevä pyhä, joka sanoo, ei se sitä tarkoita. Kyllä silloin tällöin saa ottaa, kun hallitsee asiat. Tätä aikaa me elämme täällä Suomessa. Niin. Ne sanovat aina mutta. Mutta sano sinä aina Jumalan sanan perään, aamen. Joo, totisesti näin on tapahtuva, niin kuin on kirjoitettu. Juuda sanoi edelleen siellä jakeessa 16, valheopettajat vaeltavat omien himojensa mukaan. Jakeessa 12 ja 13, siellä on 8 laatusanaa, joilla kuvaillaan näitä valheopettajia. He ovat likapilkkuja, he ovat vedettömiä tulten ajeltavia pilviä, paljaita syksyisiä puita ja niin edelleen. He ovat vedettömiä pilviä. Kun pilvi tulee, niin silloinhan maamiehelläkin tulee oikein semmoinen innoitus, että nyt tulee vettä. Ja kun valheopettaja tulee seurakuntaan, hänestä on taottu amerikkalaisittain. Nykyisin Suomessakin käytetään paljon sitä, että on semmoiset supersaarnaajat, jotka osaavat käyttäytyä täällä puhujapaikalla. Ja on otettu niin kuin näissä rock-konserteissa aina semmoisia lämmittelypuhuja ja lämmittelynumeroita. Pääsaarnaaja tulee vasta sitten, kun tunti tai puolitoista tuntia on kulunut. Ja välillä aina juontaja sanoo, ei vieläkään tule John McGregdonald! Odottakaa vielä hetki, kohta hän ilmestyy. Ja siellä verhot vaan hiljaa liikkuu ja kaikki odottaa, kun on taottu jo kuukausi ennen päivälehdissä, että tämä suuri saarnaaja tulee. Jeesuksesta ei puhuta mitään. Tämä saarnaaja tulee. Miljoonia jättäytyy hänen kauttansa. Raamat nousevat niin kuin höyhenet hänen kokouksissaan. Ja niin edelleen. Ja taas kokous jatkuu, sinne tulee joku sellainen laulaja, joka liruttaa laulunsa ja sen jälkeen taas juontaja sanoo, ei vieläkään John tule. Vieläkin John vain odottaa sanaa Herralta. Hän on ollut paastossa 3 kuukautta tämän sarjan johdosta. Ei vieläkään John tule! Odottakaa, odottakaa! Ihmiset odottavat. Ja sitten kun John tulee, hän puhaltaa sellaisen makeen tekstin, kaikki ovat intoa täynnä. Kiitos Jumalalle, väkevä Jumalan mies. Ja monesti he julistavat jonkun osatotuuden ja ehkä koko saarnankin, että koemme, että kyllä tämä on uskova mies. Mutta me tiedämme, mitä hedelmä tuottaa. Sillä jos jossakin kokouksessa jättäytyy 100 esimerkiksi Suomessa, jos 100 tulee uskoon Porissa, niin tiedättekö mitä huomenna maanantaina tapahtuu? Tämä kaupunki on ylösalaisi. Kun vasta uskoon tulleet, kun ne hehkuttaa Jeesuksesta tuolla omissa elinympyrössä. Mutta miksei näistä massakokouksista, mitä tänään järjestetään? Miksei heistä lähde tällaisia tulenpalavia ihmisiä? Miksei sieltä lähde sellaisia ihmisiä, jotka sanovat, Jeesus on antanut syntini anteeksi. Jeesus paranti minut oikeeta rampaloikki ja sanoi, halleluja, minä olen terve. Ne on kuulkaa väkeviä kokouksia, missä Jeesus on. Minä en usko sellaisiin massakokouksiin, jossa siunaus häviää 2 metriä kokoushuoneen ulkopuolella. Mennään samanlaisina kotiin, eikä mitään ole tapahtunut. Näin ei ollut Jeesuksen kokouksessa. Vai yksi sana, kun keräsi alueen, se riivattu oli terve. Ja kun hän meni kotiseudulleen, hänellä oli puku päällä. Hän oli täydessä ymmärryksessä. Ja Raamattu sanoi, hän kertoo kaikille, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Me pidämme kiinni tästä uskosta. Vedetön pilvi saarnaaja on sellainen, jolta paljon odotetaan, mutta todellista vettä ei lirahan mihinkään suuntaan. Jumalan sana piirtää meille selvän tyyppikuvan näistä korvasyyhysaarnaajista. Varotaan heitä ja kavahdetaan heitä Jeesuksen sanojen mukaan. Kolmanneksi, valheopettajan tunnet julistuksesta. Hänen opetuksesta. Todellisesta Jumalan palvelijasta Raamattu ilmoittaa meille näin Malakian kirja 2:7. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto ja hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Mä olen monesti ihmetellyt sitä, miksi Jeesus valitsi tavallisia työmiehiä opetuslapsikseen. Valtaosa heistä oli tavallisia duunareita. Ja minä olen tullut siihen lopputulokseen. Heillä ei ollut edes inhimillisiä kykyjä rakennella mahtavia oppijärjestelmiä. Pietarikin tiesi vaan sen, kun verkonheittäjä nykäisee, niin sieltä voi tulla. Samaa liikettä vaan tuo Galilean kalastaja oli tehnyt. Ja Raamattu sanoo, että Jumalan palvelija on sellainen, että hän on Herran sanan saattaja. Hän vain tutkii Raamattua. Ja se sana poukkaa tänne sydämen maaperään. Ja sitten tämä ihminen kantaa vain sitä Jumalan sanaa. Ja kun tulee tilanne, miten tässä pitäisi toimia, niin sieltä Jumalan palvelija sanoo, on kirjoitettu. Eikä mitään muuta. Vaan tämä sana, omat selitykset mahdollisimman vähin. Aina kun joku tulee sanoa, mikä on lääke tähän elämän ongelmaan, on kirjoitettu. Sieltä vaan, kun vaikka toiset sanoo, että sinä olet semmoinen fraasiaasi ja sinä olet semmoinen raamattu automaatti, että sinun kanssa ei tule toimia aina vaan sana. Niin jatka sillä linjalla. Amen. Sinä tulet näkemään, että tuo sana, siinä on elämä. Jos sinä olet vilpitön. Aina vaan sanot, on kirjoitettu, raamattu sanoo. Luota näihin uskoviin, joiden huulilla on aina sana sanoo ja sinä näet, että ovat tosissaan. He rakastavat sanaa ja tekevät sen mukaan. Ensimmäinen Timoteus-kirje. Siellä 4:16 Paavali sanoo nuorelle tulevalle saarnamiehelle, valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Ei ole yhdentekevää se, mihin me uskomme ja mitä me saarnaamme, miten me saarnaamme, vaan on kysymys siitä, kun me olemme kerran uskoon tulleet, me tiedämme Jumalan opin. Me tiedämme, että tämä oppi on Jumalasta, mutta meidän on myöskin valvottava. Ei ole helppo aina pitää kiinni Jumalan sanasta, kun huomaa, että olen jäänyt yksin. Kaikki muut ovat vastaan ja sitten huomaa, että tässä minut nolataan. Ja tässä ihan itsestäänkin tuntuu, että olen vähän sellainen idiootti ihan tässä kuviossa. Niin siitä huolimatta pidä kiinni sanasta. Amen. Jos sinä olet sen rukouksen rakkaudesta Jeesukseen juurruttanut sydämeesi, niin et sinä sitä anna siitä helposti periksi. Mutta jos vaan sana on meidän aivoissamme, niin sieltä se helppo on putsata pois. Ja siellä tämä niin kuin laineet läiskyy puolelta toiselle, että joka toinen päivä on toisenlainen oppi. Sinä karkeloit joka ryhmässä ja joka kelkkaa hyppäät. Mutta jos sana on sydämessä, niin Jumalan palvelija ja erikoisesti saarnamies on sellainen ihminen, joka pitää sanasta, Jumalan sanasta kiinni. Ja valheopettajille tämä on kauhistus. He haluavat saarnoihinsa jotakin psykologiaa, jollakin muulla verukkeella he pehmentävät sanomansa. He saarnaavat aina kuulijakunnan mukaan ja inhimillisesti katselevat, ketä on paikalla, mitä pitäisi tuoda esille. Sitten eräs asia oikeastaan, se on tämän raamattutunnin sellainen ratkaiseva kohta, sellainen puurosilmä hetki. Nimittäin Juuda sanoo tässä kirjeessään, että valheopettajat, he kieltävät Jeesuksen herrauden. Ja sitten jakeessa 8 halveksivat herrautta. Ja tämä on se, mihin Jumala on minut erikoisesti pysäyttänyt tässä vuosien murrosvaiheessa. Eräs varma merkki siitä, että tiedät, on kysymyksessä valheopettaja, on se, että tuo julistaja kieltää Jeesuksen herrauden. Ja sitten vielä sellainen hyvin erikoinen kommentti näiltä alueilta. Valheopettaja ei kiellä sitä, etteikö Jeesus olisi vapahtaja. Ja tämä on näiden missiokokousten eräs suuri heikkous ja puute. Monet tulevat vilpittömästi etsimään Herraa. Heille julistetaan, Jeesus on vapahtaja. Mutta samanaikaisesti, tarkoituksellisesti tai tahtomattaan, kielletään Jeesuksen herraus. Ja tosi asia on tämä. Jeesuksessa ovat aina nämä kaksi puolta. Hän on vapahtaja, mutta hän on myöskin Herra. Hän on Herra jo siinä hetkessä, kun hän vapahtaa meidät. Vain hänellä on valta, herraus yli synnin. Vain hän voi antaa synnit anteeksi. Vain hän voi ajaa perkeleen meidän sydämestämme solmuruoskan kanssa. Vain hänellä on siihen valta. Ei kenelläkään muulla. Mutta me iloitsemme siitä, että Jeesus on vapahtaja. Tuo verinen risti on meidän uskomme keskipiste. Todellinen julista ei tunne mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Se on meidän kokouksiemme oikein sellainen huippuhetki aina, kun me näemme tuon ristiin naulitun. Me tiedämme, tuosta näkökulmasta avautuu ylösnousemus, kuolemavoitto, kaikki elämäalueet. Ja sieltä alueelta me näemme Golgatan ristiltä myöskin todellisessa merkityksessään Betlehemin seimen. Meidän ei tarvitse sitä seimeä kullata eikä viedä hygieeniseen ympäristöön, vaan veren kautta me näemme, että Jeesus syntyi salassa tänne hiljaa jumalattomalta maailmalta. Jumala lähtee aina salattuja teitä pitkin eteenpäin. Jeesus ei syntynyt kuninkaan hoviin. Hän ei syntynyt mahtavasti palvotusti tänne, vaan hän tuli salaa hiljaa tähän aikaan. Ja kun Paavali tuli Eurooppaan aikoinaan, niin tuo sairas mies, jolla oli mukana vain 4 kumppania, kukaan ei tiennyt, että sillä vuorolaivalla just toisessa osastossa tulee sellaisia saarnamiehiä. Mutta he miehet muuttivat Euroopan kohtalot ja koko maailman kohtalot. Jumalalla on aina tämä ihana salattu tie. Hän lähtee salaa. Oikein paossa ihmispalvonnalta ja ihmisten valokeiloista. Mutta sitten kun aika on tullut, se Jumalan hedelmä, se valtaa koko maan. Kiitos Jumalalle. Jeesus on Herra. Eilen mainitsi siitä, että monille ihmisille Jeesus on vain semmoinen söpöliini vauva siellä Betlehemin seimessä. Monen usko jumahtaa niille alueille, jämähtää niille alueille kiinni. Mutta Juuda sanoo näistä valheopettajista, he muuttavat Jumalan armon irstaudeksi. Ja Raamattu osoittaa toisaalla, valheopettaja käyttää vapauttaan väärin, tyydyttääkseen lihan himoja. Mitä on tämä irstasarmo? Se on se niin sanottu armon kokeminen, josta monet saarnamiehet puhuvat. He puhuvat, minäkin ennen olin sellainen lakihenkinen. Minäkin ennen julisti helvetin, että liekit leiskuivat siellä edessä. Mutta sitten minä kohtasin rakkaan Jeesuksen. Ja sitten he murtuvat ja sitten kyyneliä tulee, että tuntuu, että loppua ei ole. Mutta tuon murroskokemuksensa jälkeen heissä on havaittavissa piirre. He kieltävät Jumalan sanan ja Jeesuksen herrauden. Ei se ole Jumalalta tullut armon kokemus. Minä voin vakuuttaa, veljet ja sisaret, jos meidän murtumisemme on tällaista, se ei tule Jumalalta. Vaan kyllä Jumala vie meidät murtumishetkiin. Kyllä me särymme Jumalan edessä joskus. Ja toivon mukaan mahdollisimman usein ja me koemme, me emme itse ole mitään. Mutta todellinen murtuminen vie aina ehdottomammin Jumalan sanan linjoille.
Amen.
Meissä on nähtävissä silloin Johannes Kastajan merkit, joka kuulutti Jeesuksen tulemuksesta. Se tehtävä on myöskin meillä kuuluttaa Jeesus palaa takaisin. Muista aina siellä, missä Jumalan ihminen ja saarnamies murtuu. Hän on yhä ehdottomammin Jumalan palvelija. Sinä voit nähdä sen hänen elämästään, sinä voit kuulla sen hänen saarnoistaan ja niin edespäin. Älä lankea kyyneli. Eilen Penttiveli sanoi, että kun seurakunnassa saatana paljastetaan, se alkaa itkemään. Se alkaa puhumaan rakkaudesta. Silloin kun Nehemia heitti Topian ulos sieltä temppelistä, kammiosta minne Topia ei kuulunut, tuo Jumalan mies ei epäröinyt. Hän tarrasi ukkoon kiinni ja vanhassa liitossa se oli vielä luvallista, että vähän sai parrasta nykiä ja vähän niin kuin läsäyttää kuonoon, kun oli se oli totuudesta kysymys. Mutta risti on tähän piirtänyt rajaa, että enää me emme sodi, enää emme voi tarttua lihan käsivarteen. Mutta Nehemiällä oli vielä tämä oikeus, niin se mies ei epäröinyt, se kuule tarras ryysyy ja silloin Topia vietiin. Ja huonekalut perässä. Ja seurakunnassa pidinkin Raamatun tutkiskelu yhtenä rukouskokouksena Topiasta. Ja oikein hämmästelin, kun tämä nimi käännetään hebrean kielestä suomen kielelle, niin se merkitsee, Herra on hyvä. Silloin mulla lävähti, että ahaa, tässähän oikein kuvaa näistä valheopettajista. Sellaisista, jotka kääntävät meidän Jumalamme armo irstaudeksi. Sellaisilla, joilla on irstas armon kokemus. Nimittäin Topia-kristityt ovat seuraavanlaisia. He voivat vapaasti tehdä syntiä Herran hyvyyden varjossa. He vaan porttavat norttia ja Herra on hyvä. Ihmeellinen lordi. Kiitos. Minäkin olen erässä ekumenissa kokouksessa olen ollut sitten mukana, niin siellä oli eräs veli, joka tuli kokoukseen, niin se tunnitti oikein sellainen halleluja-tyyppinä. Tämä tapahtui Kanadassa. Niin minäkin tunsin sen veli ja ajattelin, että mitähän tulta tuossakin miehessä on. Niin kerran kun hän tuli kokoukseen, niin sieltä kaukaa, niin mä näin, että kerta kaikki se mies vetää tupakkaa. Ja mä myös kävin, ja sitten kun mä sieltä huutelin, että rauhaa, niin heti kun rauhaa! Mitäs veli? Se on kuulkaa järkyttävää. Ja sitten kun näille sanot kuule, että joka turmelee Jumalan temppeli, Jumala turmelee sinua. Niin heti suositellaan kirjaa laajalta vapautta. Välittömän reaktio on se, että sinä olet lain alla. Topia kristitty ottaa pienet yömussit ja vähän viiniä hyvässä seurassa ja varsinkin Israelissa, kun siellä se on kansallistapa. Ja sitten kun joku sanoo, että ei kuule pisaraakaan, älä langeta näitä muita, jotka ovat vapautuneet viinasta.
Tuo kaveri vaan sanoo, Herra on hyvä.
Herra on niin ihmeellinen. Varon näitä opettajia. Varon näitä Topia kristittyjä valheopettajia. Sillä Jumalan armo on ryhdikäs. Jumalan armollakin on rajat. Raamattu sanoo, se joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, ja huomatkaa miten jatkuu, se saa armon. Se ei saa armoa, joka vain tunnustaa syntinsä. Vaikka hän 10 litraa hikoilee ja itkee kyyneleitä, hän ei saa syntiänsä anteeksi, ellei hän hylkää. Ei varmasti saa, eikä koe armon tuntoa. Mutta sellainen ihminen, joka tunnustaa syntinsä hylkää, hän saa armontunnon. Ei ole lakihenkeä, vaan siinä on armontuntua. Tuntuu niin kuin äärimmillä koppaan putoaa. Ihan kaikkiset käsivarret nappavat kiinni ja pitävät kuule sellaisessa rutistuksessa, että on hyvä olla. Hallelujaa. Älä ole pöhkö tämän ajan keskellä. Usko sanaa, jonka Herra on julistanut. Ja pidä roskalauselmina, tulee sinun eteesi, minkä näköinen ja kokoinen ja minkälaisen kaliberin omaava saarnamies tahansa. Vaadi häneltä, että hän on saarnattava totuus. Jos sitä ei tule, pompi pystyy ja pysäytä sellaiset miehet, jos hengessä riittää varaa. Jos usko riittää. Minä olen järkytyksillä katsellut tätä Topia-kokemusta ja väärän armon kokemusta, sillä minä olen itse elänyt läpi niitä hetkiä. Herran hyvyyden varjoon voi viedä paljon sellaista, joka ei kestä Jumalan valoa. Sillä jakeessa 19 Jumalan sana ilmoittaa, ketkä todella aiheuttavat hajannusta Jumalan kansan keskellä. Juuri nämä saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ole. Eivät todelliset pyhityskristityt koskaan särje Jumalan ilmapiiriä seurakunnissa, vaikka sitä siitä heitä syytetään. Vaan valheopettajat ja väärän opetuksen imeneet uskovat, he särkevät Jumalan työ, vaikka se ihmissilmälle näyttää päinvastaiselta. David Wilkerson tässä uudessa kirjassaan Keskiyön huuto. Siinä hän kuvaa omaa kokemustaan ja sellaisten uskovien kokemusta, jotka ovat tehneet todellisen parannuksen. Sellainen ihminen, joka oikein tosissa on itkenyt ja halunnut, että hänen elämänsä muuttuu lähemmäksi Kristuksen kuvan kaltaisuutta. Heitä on aina ruvettu pilkkaamaan seurakuntien ja seurakuntien särkiöinä ja kristittyjen yhteyden särkiöinä. Mutta totuus on päinvastainen. Ne, jotka missioissa saarnaavat, he särkevät Jumalan yhteyden. He, jotka ovat luopuneet Jumalan totuuksista määrätyillä alueilla. He särkevät Jumalan kansan sisäisen ilmapiirin. Näin sanoo Jumalan sana. Jeesus Kristus on Herra. Siellä jouluevankeliumissa, siellä kun enkeli julistaa paimenille, hän sanoo, teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, Kristus, joka on Herra. Siinäkin tulee tämä vapahtaja ja Herra. Raamattu sanoo, että Jeesus alensi itsensä aina ristin puulle kuolemaan saakka meidän syntiemme tähden. Ja sitten tuo sana jatkuu filippiläiskirjeessä, sen tähden Jumala on hänet korkealle korottanut. Yläpuolelle kaikkia muita ja antanut hänelle nimen, joka helähtää niin kauniisti. Ja Raamattu sanoo, jokaisen polven pitää notkistumaan Jumala edessä, Jeesuksen edessä ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Se merkitsee sitä, että sellaisetkin ihmiset, jotka menevät helvettiin, saatanan, väärän profeetan, antikristuksen, kaikkien suu kerran siellä liekkimeressä. Kun viimeiseltä tuomiolta ihmisetkin sinne menevät, kaikki sanovat tuskissaan, Jeesus Kristus on Herra. Älä kiellä Jeesuksen herrautta, sillä se tuo meidän keskellemme Jumalan pyhyyden. Oi mikä Herra meillä onkaan. Hän on syntynyt neitsyestä. Emme eikä epäile sitä Räisäsen tavoin. Hän on sovittanut meidän syntimme Kolkata ristillä. Hän on voittanut kuoleman. Hän on noussut taivaaseen henki sielu ruumismuodossa täydellisenä, napakymppinä synnittömänä. Hallelujaa. Voi mikä Herra meillä on. Ja se ihminen, joka todella saa kohdata Jeesuksen pelastajana. Ja se ihminen, jonka elämässä alkaa näkymään herraus. Sellainen ihminen on yli onnellinen tänä päivänä. Vaan hänellä on valta nostaa kerran katseensa, kun muut painavat sen päälle vai alas. Vaan hänellä on valta nousta vaikeuksista, kun muut itkevät ja särkyvät ja tuhoavat itsensä. Tänäkin jouluna itsemurhatilastot kasvoivat sen tähden, kun moni ihminen yritti päästä lapsuutensa jouluun. Moni ihminen, joka oli epäonnistunut, menettänyt kaiken, Hän muisti lapsuuden, joulukuusen, isän ja äidin, kodin turvallisen ilmapiirin. Hän ei päässyt sinne. Hän tuli toivottomaksi. Hän riisti itseltään hengen. Mutta Jeesus vie meidät tähän turvallisuuteen Herrautensa kautta. Jeesus on Herra. Kun mä uskoon tulin ja lentopalloa pelasin uskoontulon jälkeen vielä 2 vuotta, töpiskelin niillä alueilla. Mutta meillä oli semmoinen vilpitön usko. Ja sitten kun meitä 6 poikaa tuli uskoon, niin me laitettiin verryttelypuvun selkään se profiiden mainos. Jeesus on Herra, oletteko nähneet sen pyöreän mainoksen? Jeesus on Herra, se pantiin tuonne verkkariin isolla. Ja sitten isot ja pienet miehet ja ennen peliä, niin meillä oli semmoinen tapa, että me käytiin polvirukoukseen. Kun alkulämmi oli otettu, niin sitten siellä pukusuojassa rukoukseen ja siellä kiitettiin Jeesusta. Pelasin meillä eka divisionassa lentopalloa. Hiki oli päällä ja sitten siellä kuule Jeesus on Herra ja välillä trakuja jaettiin. Mutta tänä päivänä mä ymmärrän, että Herra tahtoo viedä sen myöskin sisäiseen maailmaan. Ei vaan roikkumaan selässä. Vaan oikein sitten kun meidän Jeesus-suhteesta me on kysymys, niin kaikki huokuu meistä. Jeesus on Herra. Hänen sanansa on meille kaikki. Kaikki muut lauseet ovat tuhkalauselmia. Kun on kysymys meidän ihmissuhteistamme perheessä, seurakunnassa, ulkopuolella, siinä on jälleen leima, Jeesus on Herra. Tuo mahtava, ryhdikäs, majesteettinen, arvovaltainen tila, Jeesus on Herra. Kun on kysymys meidän työpaikastamme, työntekijät tietävät, tuon ihmisen Herra on Jeesus. Hän ei ole lusmu täällä työpaikalla. Hän ei syö työnantajaansa, hän on ryhdikäs. Hänen elämässään on Jeesuksen Herraus. Kun on kysymys vapaa-ajasta, meitä ei näy elokuvateattereissa eikä urheilukenttien ympärillä, eikä missään kulttuuritapahtumissa, vaan me tukkaputkella juoksemme sielujen perässä. Jälleen leima, Jeesus on Herra. Kaikessa on tuo ihana leima, Jeesus on ykkönen näiden ihmisten elämässä. Ja Johanneksen rukous toteutuu, kun Johannes sanoo Jeesuksesta, minun Herrani ja minun vapahtajani. Ja huomaa, nyt on jo järjestys toinen, minun Herrani, minun vapahtajani. Johannes tiesi sen, että Jeesuksella on valta pitää hänet puhtaana, hän on kerran puhdistanut minut. Ja tuo Herraus näkyy aina vanhuuteen asti, kun hän Patmoksella tämän maailman mielestä vanhuuden höperönä katselee merkillisiä näkyjä. Mutta Jumala ihmisenä tiedämme, se oli loppunäytös. Siellä kaikki profeetiat koottiin tuo yhden miehen sydämessä, kun Jumala ilmoitti, ja hän puhalsi sen ilmoille. Näkyjen mies, tuossa miehessä oli leima, Jeesus Kristus on Herra. Muista sisareni ja veljeni, valheopettajien tuomio on vääjäämätön. Raamattu sanoi, että Jumala tuhosi osan niistä, jotka Egyptistä lähtivät. Kaikki pelastuivat saman veren kautta. He kulkivat kasteen haudan kautta erämaahan.